halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efemida, waxaana si toos ah aad uga dhageysanaysaan sidoo kale barta V O A somali.com.
Waa fiidnimo khamiisa bisha mayna waa 2019 idaacaddan waxa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Aashi Ibrahim.
Qodobada aad idaacadda kundigaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah baarlamaanka dalka Kenya oo sameynaya sharciyo qaxootiga lagu xakameynayo
masuulka Kenyaanka oo deegaanka faafihan noqoto, madaab han noqoto, wajiga saasan noqoto, faraha ka galeen maartii qaxootiga, oo haddana la diiday in laga saaro dowladda diiday. Wax badan macluumaadheena oo ka hadlay kabinka naga doorashada dhamaatana waa iska aamusay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin gaara oo ku saabsan fadhiga fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
Bisha lagu jiraay in ay tahay dil munaasib ku ah inuu insaan waliba ka faa'iidaysto uu iskana ilaaliyo wixii gafa ee naqiisa ku keenaya ama naqsi ku keenaya camalkiisii wanaagsanaa uu qabanayay, si aad qofka walaalka u xusuusisid ajra nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh. Addiinu nasiixa, diintu dhammaanteed waa wada nasiixa, dhammaan dadko dhan bay nasiixa u tahay.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan inuu ku eegi doono dhibaatooyinka kufsiga ee ka jira Soomaaliya.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Shiinaha ayaa sheegtay inay sameeyeen diyaargarow kasta oo lagama maarmaan ah haddii Mareykanku uu ka dhabeeyo inuu cashuur dheeraada ku soo rogo alaabaha Shiinaha. Xilli wakiilkeeda wadaxaajoodyada ganacsiga u qaabilsan Washington u yimid wareeg kale oo wadahadala oo la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha. Lunguhi, oo sidoo kale la taliyaha sare ee dhanka dhaqaalaha u qaabilsan madaxweyne Xi Jinping, ayaa kulan la qaadan doona wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogayaha lacagta Stephen Mnuchin, waxaana la filay in kulankooda maanta uu dhaco. Korinta aysan kordhinshan 200% cashuurta alaabo lagu qiyaasay 200 bilyan oo dollarka Mareykanka uu Shiinaha u dhoofiyo, kuwaas oo hadda lagu canshuuro 100%. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waqti kama dambeysa cashuurtaasi lagu kordhinayo alaabaha Shiinaha u qabtay inay bilaabato Jimcaha berri ah, kadib markii uu ku eedeeyey in Shiinaha ay ka baxeen ballanqaadyo la isla gaaray kadib wadahadallo bilo qaatay oo labada dhinac ahaa si loo dhameeyo dagaalka ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka.
Kuuriyada waqooyi ayaa riday wax u muuqda laba gantaal oo kuwa ridada gaabana, sida uu Khamiistana sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. Waxay ahayd markii labaad ay xukuumadda Pyongyang ay ganto gantaalaha balaastiga wax ka yar 7 toddobaad. Mid ka mid a gantaalahaasi ayaa socday masaafo dhan 420 kilomitir, halka kuwa kalena ay socdeen 270 kilomitir, sida ay hadal qoraala ku sheegeen madaxda wadajirka ee shaqaalaha ee Kuuriyada Koonfureed. Mas-uuliyiinta ayaa arrimahaasi xaqiijiyay. Gantaalaha ayaa laga bilaabay deegaanka la yiraahdo North Pyongyang oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee waddanka, waxaana loo ganay dhinaca bariga sida lagu sheegay hadalka qoraalka ah. Gobolka ayaa waxaa ku yaalla saldhigga gantaalaha ee Sino Rio, kaas oo ay yaallaan gantaalaha ridada dhexe ee Nodong, sida laga soo xigtay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee barnaamijka Beyond Parallel.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogay Iran shalay saacado un kadib markii madaxweynaha dalkaasi Iran uu sheegay inuu ka baxayo qaybo ka mid ah heshiiskii 6 dowladood ee nukleerka Iran. Trump ayaa ku yiri amar madaxweyne uu soo saaray Arbacadii inay jiri doonto cunuqabateyn cusub oo Iran lagu soo rogay biraha ay dhoofsiso sida aluminiumta, ironta iyo kuwo kale, taas oo ku sheegay inay ahayd il dhaqaale oo ay Iran markaa lacagu ka helaysay. Mareykanka ayaa hore cunuqabateyn u saaray Iran, gaar ahaan saliidda Iran, taasoo sidoo kale la sheegay inay ahayd isha ugu weyn ee lacagaha ay ka sameyn jirtay Iran.
Kusimaha madaxa howlwadeennada aqalka caadda Mike Mulvaney ayaa sheegay inuu ahaa, sidoo hadalka u yiri, qaab xun in guddiga sirdoonka sanadka ee uu hogaamiyo xisbiga jamhuuriga in ay u yeeraan da'da ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump iyagoo aan horey ugu sii sheegin aqalkacad. Madaxweynaha iyo maamulkiisa ayaa ku jira dagaal xoog leh oo kala dhexeeya dimuqraadiyiinta mucaaradka ah ee golaha wakiilada si ay u sheegaan waxa ay ka og yihiin caddeymo iyo dokumentiyo ku saabsan arrimo badan oo kala duwan. Laakiin fadhigii guddiga sanadka ee maalintii Arbacada oo waraaq ku amraysa inuu hor yimaado u diray da'da ugu weyn wiilasha uu dhalay Donald Trump ayaa la yaab noqotay. Waa markii u horreysay ee amar u yarisa loo diro qof ka mid ah qoyska madaxweyne Trump. Inkastoo Trump ka yar iyo wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha ee Jared Kushner ay yihiin la taliyaal aqalkacaad, ayaa sidoo kale si iska ah u hor fariistay guddiye ka tirsan Kongareska islamarkaana su'aalo uga jawaabay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasiyaad ka dhegeysanaysan waa v o n. ugudu galno qodobada idaacadda aan idinku hayno ee kale. baarlamaanka dalka Kenya ayaa wax ka beddel ku sameynaya xeerka qaxootiga dalkaas, kuwaas iyo kuwa soo gelaya intuba xeerkaasi oo la sameeyey sanadkii 2006 ayay haatan baarlamaanku wax beddel ku sameynayaan. guddiga amniga iyo maamulka baarlamaanka Kenya ayaa tegay xeryaha qaxootiga si ay u kurgalaan xaaladda qaxootiga ayna xog ururin u soo sameeyaan. waxay la kulmeen dadka deegaanka iyo qaxootiga tirada badan ee ku jira xeryaha dhadhaab. wariyaha v o a maxamed faarax shira ayaa warbixintan soo diray.
guddiga baarlamaaniga amniga qaranka dalkani Kenya ayaa socdaal ku maraya qeybo ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab. dowcida socdaalkaasina waxay ku sheeganay doonayaan inay kala arrinsadaan hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ee deegaankaasi ku sugan, hanaanka amniga gobolka looga wada shaqeynaa. sidoo kalena waxaa jira sharci la doonaya in la horgeeyo baarlamaanka dalkani Kenya oo sharciga qaxootiga isbedelo lagu sameynayo. xildhibaanka degmada Faafi laga soo doortay mudane Cabdikariin Cusmaan Rati oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixinaya socdaalka guddigaasi baarlamaaniga iyo weliba howlaha ilaa iyo haatana uga qabsoomay xeryaha qaxootiga dhadhaab.
hala badanaa dhibaatooyinka haystaan dadka deegaanka iyo dadka qaxootigaba. dadka deegaanka saa ogsoon tahay waxay ka caawanayeen aad iyo aad waqti baan soo noqotay arrimaha maaragtay dhallinyarada mise dadka kenyaanka oo deegaanka ah, faafi ha noqoto, nadaab ha noqoto, wajiya saas ha noqoto, faraha ka galeen maaragtay qaxootiga oo haddana la diiday in laga saaro dowladda ay diiday. wax badanna macalin madaxweynaha uu ka hadlay kambeynka saasunta marbaa lasoo diray dadka imaaday qolooyinka bandhaha, waxbaa la qadqaaday. markay doorasho dhammaatana waa iska aamusay. marka arrintaasa ka hadlaynay waxaana socdeen xildhibaana ka socdaan komitida sharciga iyo komitida amniga. marka arrimahaasa laga hadlay securityga iyo maaratay sian maaratay sharciga u bedeli laheen oo dadka loo caawin lahaa.
guddigan oo kulamo kala duwan la yeeshay dadka deegaanka ayaa waxay ahaayeen kuwa dadku deegaankuna ayaguna dhankooda ay aragti ka dhiibanayeen hannaanka ugu wanaagsan ee dadka deegaanka oo ilaa iyo 40,000 oo dadda kor u dhaafayaha qaxooti haatan ay ka noqdeen.
laakiin hadda way fahmeen ceelada meesha ka jirto. dad Kenyan oo waddanka u dhashay oo waddanka degan oo waddanka xaq u leh inay iskool aadil ay yihiin, inay kolej aadil ay yihiin, inay shaqo raadsan ay yihiin, ayay iyo dadka qaxootiga isku mid noqdeen. sababta ay tahay in dadkii maadaama lukaan ay abaar badan ay ka dhacdo, waalidiintii ay geliyeen farahooda qaxootiga si ay raashin u helaan, mise dhallinyaradii ilmahoodii maka ahaa maka taasan ka hadalnay. dadkan way fahmeen, aad baa loo fahmay.
Nuur Barre waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ka soo jeedo kulankaasina waxa uu ka sheegay inaysan marraba doonaynin dalka Soomaaliya aadaan duruufo dhanka dhaqaalahan ay ku qasabtay inay ku biiraan xeryaha qaxootiga dhadhaab.
ninkii iyo xabartii iyo ninkeedii waxay haastaan kibanda, ilmihii kibanda way laayihiin. marka waxaan idin sheegaynaa anaga meel lameeshan ogama socone, meel lameeshan ogama dhaaadi rabno, meel lameeshan Kenya waan ku qalan, ana Kenya baan dhaqan, meel oga socono ka aadi rabnana ma jiro. waxaan rabnaa inay run noola sheego oo farahan nagala bixiyo, in faraha nagala bixiya rabno oo run noola sheego cadaaladnima noola arko waddankan cadaalad kuna waddankan ku dhalanna.
inta badan dadka deegaanka ayaa waxay soo bandhigayeen in xaquuq rasmi ee dadka qaxootiga ku sugan xadhigaha qaxootiga dhaab ay ku leeyihiin dalkani Kenya, waxayna ka dalbanayeen in sharciga cusub ee qaxootiga ee baarlamaanka dalkani Kenya la horgeyn doono lagu daro in dadka qaxootiga ku sugan xadhigaha qaxootiga dhaab la siiyo aqoonsiga rasmiga dalkani Kenya, ayagoo ku doodayay in dadkani ay ahaayeen kuwa soddonkiisa lasoo dhaafay ku sugnaa xadhigaha qaxootiga dhaab.
Madaxda maanta wakiilada maqlaysa waxay go'aan ku gaareen inay dadkan sharci la siiyo. Su-aasha la weydiinaya maqlaysa ama ku weydiiyo wuxuu ahaa, haddii sharci la siiyo dadkan waxay xaquuq u yeelan doonaan inay nala degaan, ay nala qaybsadaan dhulkiina, yaa imaan kartaa, maxaa ka qabteen dadkan? Si toos bay uga jawaabeen, waxaan ka qabno ma laha, ilaa hadda waxa noo harin bo soddon sano ay cunayeen, dhulkan ay deganayeen, wax noo harin ma laha. Maqlaysaas raalli baan ka nahay in la siiyo sharciga.
Isku soo wada culculiyo aqalka baarlamaanka dalkani Kenya ayaa haatani waxa uu aruurinayaa aragtida guud ee dadka qaxootiga iyo weliba dadka deegaanka ee xeryaha qaxootiga dhaab iyo ka kuma ku sugan, si qeybo looga bedelo sharciga dalkani Kenya qaxootiga u yegleeleen, kaasoo la sameeyey sanadii 2006 oo ilaa iyo haatan ah sharci dadka qaxootiga si waafiyaysan uga faa'iideysanay, balse dowladda dalkani Kenya keliya ay buwaagta ku soo qortay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Gobolka Sool ayaa laga bilaabay ololaha tallaalka cudurka dabaysha kadib markii degmooyin gobolkaasi ka tirsan lagu arkay caruur uu xanuunka dabayshu haleelay. Warbixintan waxaa magaalada Lascaanood nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdikariim Olol.
Waxaa dhawaan laga helay ilmo yar uu ku dhacay cudurka dabaysha ama booliyada deegaanka dhacday oo Lascaanooda dhanka waqooyi ka xigta, una jirta 30 kilomitir. Ololahan ayaa waxa uu ka bilaabmay degmooyinka Lascaanood xudun iyo Taleex iyo degmada Buuhoodle, waxaana guud ahaan bulshada laga wacyigelinayaa dhibaatada cudurka dabayshu uu iska leeyahay. Ugu horeyn isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr Maxamuud Xaaji Khalif ayaa V O A wax ka weydiisay ololahan tallaalka ee ka soconaya degmooyinkaasi.
Gobolka Sool saadka war haysa waxaa laga helay case polio, case kaas oo laga helay degmada Arii Cadeeye. Waxaanu nahay de kulli ciidda hawshan ay xusayso oo hawshatan ay u taalo ka wasaaradahan wasaaradda caafimaadka, anagu kuma talayna dhamaan Soomaaliland oo dhan, xukuumadda oo dhan, dawladda oo dhan anagu kuma talayna. Marka ka wasaaradahan waxaa hawshan ku foogan oo ama ka shaqeynaya hay'ad badan oo deeq bixiyayaal ah oo ay ugu waawayn hay'adda caafimaadka adduunka oo WHO iyo UNICEF. Waxaanu qabanay kulamo waaweyn baanu qabanay, waxaanu qabanay lunchyo badan, waxaanu qabanay shirar fara badan, waxaanu wadnay wacyigelinaha la waday dadka in la fahansiiyo xanuunkan inuu soo galay. Waanu booqanay kayska, wiilka hadda uu caafimaad qabaa, uu fiican yahay. Xaafadiisa iyo gurigiisa ayaanu ku booqanay, mar walbana waanu dul taaganahay. Si fiican baana loola tacaalaya xaaladu hadeer oo ay wanaagsantahay.
Hawlwadeenada caafimaadku ay ka mid tahay Samsam Ducaale Muuse ayaa sharaxaysa xanuunkaasi dhibaatada uu leeyahay iyo kooxaha caafimaadka ka qayb qaadanaya tiradoodu intay leegihiin.
Layiraahdo talaal zero dose, layiraahdo talaalada nooc ka mid ah oo dhowaan xanuun laga helay ee gobolka Sool magaalada Arii Cadeeye, dabeedna la qaaday action degdeg ah si looga hortago inuusan saameyn ku yeelan caruuraha kale. Isla markaana waxaa jirta oo kale, haddii hal ilmo uu ku dhaco xanuunka fayraska booliyada, waxaa dhici karta 200 caruur ah inuu maro safku maro 200 caruur aduu doono curyaan ka dhigo haduu daasi baaskareeyo. Qofka laftiisu inuu wali sheer garanayo ama uu bixinayo xanuunkii faafinayo oo la kala qaadi karo oo uu wado. Marka xanuunkanina ma laha haddii waruntii wuxuu leeyahay talaalka hortaga. Talaalka hortagana wuxuu leeyahay talaalka dabaysha ee labada dhibcooda. Laakiin kan aanu hadda wadno waa mid loogu talagalay ilmaha yar ee laga helay noocii laga helay weeye, isla nooca in la tirtiro oo deegaamada suusan u sii gudbin oo waddanka dhan u gaarin deegaamadaas oo dhan laga tirtiro. Marka waxaa laga qabanayaa Sool iyo dhowr degmo oo kale xiriir la leh sida degmada Buuhoodle, Caynabo, Ceel Afweyn, degmada Garoowe, degmada Burtinle. Intaasaa laga qabtay nooca goonida ee gaarka. Run ahaantii marka saddex degmo hadda gobolka Sool ka mid a waa Xudun, Taleex iyo Lascaanood. Marka Lascaan gudaheeda waa 430 dfa, Taleex waxa weeye 13 dfa, Xuduna waxa 12 dfa, 59 dfa bay guud ahaan isku noqonayaan dfayaashu. Tiimankuna guud ahaan waxay isku noqonayaan 333 tiim. Meel kasta oo caruurtu joogto, hadday buur saaran yahay reerku, iyo haduu banaan saaran yahay iyo haduu bohol ku jiro iyo haduu magaalo degan yahay in loogu tagaa loogu talagalay.
Wacyigelintan ayaa waxaa iska kaashanaya qeybaha kala duwan ee maamulka, bulshada iyo dhakhaatiirta iyo culimaadiinka. Duqa degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taaruul ayaa isaguna sheegay inay xoogga saarayaan sidii loo tallaali lahaa meelaha dadku ay isugu gudbeen.
Oo ah degmooyinka isku gudbi kara xagga socodka ugu badan iyo si degdeg isugu gudbi kara. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka baa hawsha magaalada qayb kasta iyo talaalka iyo hay-adda dhammaan joogaan u mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baa yoolka hiigsanaya iyadoo la isku duuban yahay bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday dhallinyaro tahay, hadday haween tahay, hadday hooyooyin tahay. Yoolka hiigsanaya waxa weeye in aynu xanuunka iska dabartirno booliyada mar dambena idinkeela. Waxaan rajaynayaa marka talaalkaasi dhammaado inaanu soo noqon doonno. Dadkuna badankoodu way fahmeen dee nolol ma jirto. Intan xiriir wadaagtale dhaqdhaqaaqa dadka isu soconayaan xoog u farabadan yihiin oo ay yihiin macnaha waxaa la qiyaasa wax la qiyaas weeye degamada isku gudbi kara dadku xaggaana tagaan xaggana yimaadaan. Marka intii karaankayga oon dadaalina haddii laydmo.
Culimada ayaa qeyb weyn ka qaadanaysa cudurkani sidii dadka loogu wacyigelin lahaa. Sheekh Maxamed Ducaale Seed oo ah isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka Sool ayaa sheegay in culimadu ay ka hadleen masaajidda iyo goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan.
Dee in maxaan ku irahdaa masaajidada iyo maxaan ku irahdaa baraha kale ee meelaha kale ee laisugu yimaado iyo baraha bulshada intaba maxaan ku irahdaa loo mariyo fariinta oo weliba culimadu ay u mariyaan iyo ciddii kale ee waxgaradiiba inay u mariyaan dadweynuhuna ay masalxadda iyo dee maxaa kara talooyinkaas ee dhakhaatiirta iyo culimada ayay soo gudbinayaan inay u dhigan ugu laadaan. Laakiin macallimiintu waa rag musaqafiina, waa rag macaqoonyaana, waa rag aqoon leh, waa rag iyaga laftoodu danaha bulshada iyo maslaxadooda dhinacooda maxaa kara kaga jira. Marka intooda badan way soo dhaweeyeen, waana aqbaleen, waxayna soo dhaweeyeen oo yiraahdeen haddii ay noo yimaadaan waafsaxayna. Xataa maxaan ku irahdaa qaarkood waxay yiraahdeen bataatanba waafsaxayna.
Waxayna sheegeen bulshadu inay si weyn ugu baraarugeen xanuunkaasi dhibaatada uu leeyahay, ayna si wada jira dhammaantood uga qayb qaadanayaan sidii loogu hortagi lahaa. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dibadbaxyada ka socda dalka Suudaan ayaa xoogga saaraya isbeddel dhinaca siyaasadda ah iyo in dalka laga hirgeliyo dowlad madani ah. Hase yeeshee, ganacsatada magaalada caasimada ee Khartuum oo muddo sanad ah la daalaa dhacayay cunuqabateynta dhaqaale ee uu Mareykan ku saaray Suudaan ayaa rajaynaya in afgembigii lagu sameeyey madaxweynihii hore Cumar al Bashiir uu sababo kobac dhinaca dhaqaalaa ah. Warbixintan waxaa Khartuum ka soo diray Ruud El Mandrob, waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Baraadan.
Xaaladda dhaqaale ee dadweynaha Suudaan ayaa liidatay intii uu talada hayay madaxweyne Cumar Xasan al Bashiir. Xaamid Axmed waa ganacsade ka shaqeeya iibinta dahabka la isku qurxiyo, waxaana uu sheegay in uu dhib kala kulmi jiray helista nolol maalmeedka qoyskiisa iyo carruurtiisa oo 7 ah. Qiimaha maciishada iyo shidaalka oo kordhay 700% ayaa keentay in talada laga tuuro madaxweyne al Bashiir kadib markii ay dadweynuhu gadoodeen. Xaamid Axmed ayaa sheegaya in isaga iyo dad badan oo la mid ah ay rajo wanaagsan ka qabaan isbeddelka dalka ka dhacay.
As Sudanese people say, the air came. I feel better now because we can work without anyone.
Sida ay dadka Suudaan sheegeen, hawo cusub ayaanu soo gashay. Waxaan dareemayaa si wanaagsan maadaama oo aan shaqaysan karo iyadoo aan cidna naga hor iman.
Ka hor intii aanay militariga Suudaan talada ka qaadin Cumar al Bashiir 17 Abriil, waxaa aad u liidatay xaaladda suuqa weyn ee magaalada caasimadda ee Khartuum, iyadoo ganacsatadu uu haystay culays dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana u sii dheeraa cabsi laga qabay booliska dhar cadda ah, sida uu sheegayo ganacsade Xasan Maxamed.
Kacdoonka ka hor ma jirin lacag cadaana, ma jirin xorriyad hadal, mana jirin wax xuquuq ah oo aan lahayn. Waxaan aad uga cabsi qabnay inaan ka hadalo siyaasadda.
Xilka qaadista Cumar al Bashiir iyo bannaanbaxyada haatan socda ee lagu dalbanayo xukuumad rayid ah oo talada la wareegta ayaa rajo cusub ku beertay shacabka, sida uu faahfaahinayo mar kale ganacsade Xamiid Axmed.
The prices have improved now. I hope this market will keep improving after the revolution.
Qiimaha badeecaduhu way soo wanaagsanaadeen hadda, waxaan rajaynayaa in suuqu uu sii wanaagsanaado kacaanka kadib.
Midhaha ka dhashay kacdoonka Suudaan ayaa waxaa ka mid ah lacago balaayin dollar ah oo ay ku deeqeen dalalka khaliijka, iyadoo ay jirto rajo laga qabo in Maraykanku uu ka saaro dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada, taasi oo dowladda u sahli doonta inay hesho deymo caalami ah. Tani intii xilka laga qaaday Al-Bashiir waxaa sare u kacay qiimaha sarifka geniga dalka Suudaan. Dadweynaha ayaa aad ugu kalsoon in mustaqbalku isbedeli doono marka la helo dowlad rayid ah oo dimuqraadi ah.
Mar kale fiidnimo wanaagsan iyo Ramadaan Mubaarak meel kastood naga maqlaysaan. Kufsiga waa mid ka mid ah xadgudubyada bini'aadamka loo geysto kuwa ugu xun, waxaana uu ku dhacaa dumar iyo caruur, wiilal iyo gabdhaba leh. Dhaqan ahaan Soomaalida, kufsiga waxa uu ka mid yahay dembiyada aan sida kore loo sheegin. Inkastoo dunidan horumartay, la sheego in ay sanado badan qaadato in dadka la kufsada ay ka hadlaan. Haddaba mas-uuliyad intee la eg ayaa ka saaran maamulada deegaanada ay falalkani ka dhacayaan? Muxuuse yahay sharciga lagu qaado dhagarqabayaasha dembiyadan geysta? Waxaa arrimahaasi oo dhan aanu ku lafaguraynaa barnaamijka bandhiga V O A oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Bilihii dhowaa waxaa jiray dhowr dhacdo oo aad u xanuun badnaa oo loo geystay Aisha Ilyaas Aadan oo ahayd 12 jir la kufsaday, kadibna la dilay isla markaana meydkeeda gurigooda lasoo hordhigay magaalada Gaalkacyo, iyo Hodan Axmed oo ahayd hooyo leh laba caruura oo gurigeeda loogu soo galay laguna kufsaday kadibna la dilay. Balse kufsigu ma ahan kuwan oo keliya. Kufsiga ayaa inta badan wuxuu aad uga dhacaa goobaha ay degan yihiin barakacayaasha oo ah dad awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba ku liita deegaanada ay joogaan, sidoo kalena ku nool deegaano u fududeynaya inay dhagarqabayaashu u dusaan maadaama guryahooda ay yihiin kuwa ka samaysan cooshado iyo jiingado, kuwaasoo si fudud looga dusi karo. Kufsiga ayaa la sheegaa in deegaanada barakacayaasha uu ka yahay joogto. Bintu Cumar Samatar waxay ka mid tahay guddoomiyaasha deegaanada barakacayaasha. Waxay ka warramaysaa waaye aragnimadeeda ay ku aragtay deegaanadaasi ay ku nool yihiin barakacayaasha.
Dhibka waa dhacdooyin, waa wax dhaca, waa soo dhoqdhoqda, wuqufsiga waa dhaca, jiingadaa lagu jiraa, bushash baa lagu jiraa, doc baa la iska soo gelayaa, bareerkaa wax u kufsan xitaa si dublimaasi u kufsanayaa. Kufsiga waa wax jiro, wacyigelin baan ku wadnaa, wax isu sheegid baan ku wadnaa, waardiyo.
Kufsiga ayaa dhacda aysan bulshada Soomaaliyeed qaarkood u arkin xadgudub saa u sii durugsan, maadaama ay tahay mid mar walba bulshada ka dhex dhacda islamarkaana dadka dhagahooda ay barteen. Sida ay sheegayaan dadka barta cilmi nafsiga, dhacdooyinka soo noqnoqda ayay maskaxda bini'aadamku mararka qaar caadiyeysataa, waana tan keentay in kufsiga loo arko dembi maalmeed haddii se dil lagu daro ay dadku aad ula sii yaabaan. Dumarka ugu badan ee la kufsado haddana aan cadaaladda helin waa kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha, waxaana mararka qaar ragga falkan geystahay ay baxsadaan iyadoo aanba la garanaynin, maadaama kufsigu uu dhaco badankiisa xilli habeen ah ama ay wejigaba soo duubtaan ragga falalkan geysta. Mana jirta nidaam baaris oo sahlaaya in cadaaladda lagu qaado dembiilayaasha falkan geystay. Waa tan Maa'ida Cabdulaahi oo ka mida dumarka la kufsaday ee ku nool xeryaha barakacayaasha, isla markaana aanan helin wax cadaalad ah.
25 jir baan ahay markuu horeeyso. Hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo haddaan weli nin laheyn oo 6 xaruur wax maalinaysoo qashin magaalada ka soo xaqata. Anoo daalan baa guru 8 saacadood ma jiingad baa laygu soo jeexay, baa lii soo dhacay. Joodarigeyga baa liigu yimaatay. Taada wax la ay reebtana ma leenin aha ma sheegi kare. Aan qeyliya waa hurday hurdada aan ku sasay qeyla maba jirta wa naftid u dambeysay baan maray. Naf baan taagnaa tooray buu watay. Shaqadiisa waa dhameystay de buraariga iskiga soo kacan oo waxa aan yarsan oo gorgorad bis wata gorgoradina madax ii saarantay.
Nasra Cabdiraxmaan Axmed waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, horeyna warbaahinta ayay ula soo shaqeysay. Waxay ka warramaysaa kufsiga iyo sida uu xilligan dareenka bulshada u soo jiitay.
Marka laga yimaado kufsiyadan dhowaanahan soo noqnoqonayay oo ka dhacay deegaanada Puntland, falalka kufsigu mar walba way jireen, wadanka oo dhan bay ka jireen, meel walbay ka dhacaanina waxa weeye waa wax jiray. Laakiin iminka waxa soo jeediyay dadka oo waxa weeyaan indhaha bulshada soo jeediyay oo aad u keenay in laga hadlo falalkan soo noqnoqonayo waxa weeyaan waagu hore gabar waa la kusan jiray kadibna waxa weeyaan wax kale oo ma sii geysan jirin sax ma aha in gabar la kusado sharafteeda lagu ciyaaro oo qof dhanoo mustaqbal lahaa mustaqbalkiisa lagu ciyaaro laakiin haddana waxyaaba ugu ah ayaa dhacay oo ay ka mid tahay kiiskii Allaah naxariistay gabadh yareed ee 12 jirka ahayd ee Caasha Ilyas oo inta la kufsaday weliba kufsi wadareed lagu sameeyay haddana la dilay oo weliba si xun loo dilay oo arxan daran haddana waxa weeyaan reerheeda lagu soo maaratay hortuuray meydkeedii runtii indhaha bulshada oo dhan iyo guud ahaan haweenkaba waan kaliya ma aha dhalinyaro iyo bulshada iyo haweenka iyo qof kasta oo damqanayo oo jiir damqanayo ku jiray aad iyo aad buu soo jiitay oo yacni dadkii uu soo jeediyay marka kuwi kale ku xigay oo hodan oo kale to walow la xaqiijiyay inaanay uur lahayn haddana wuxuu ka mid ahaa isaguna dee falalkii dhif iyo naadirka ahaa oo aan horey loo aqoon waayo hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheed iska dhex joogta oo maxalliga gurgeeda joogta in duhur cadinta loo soo dhaco la kufsado weliba ilmaheed hortiisii weliba bac madaxa loo geliyo si xun loo dilo iyadana waxay ahayd wax ugu baho aan waddanka ka dhici jirin marka kiisaska caynkaasi markay dhaceen oo weliba qurgooyada deesida arxan darada ah ayaa dadkii soo jeedisay laakiin kiisaskani horay waa u dhici jiray Falastiiniyiin.
Dhaqanka Soomaalida ayaa dad badani sheegaan inuu yahay sababta uu kufsiga u soo laalaabto maadaama xukunka dhinaca dhaqanka uu yahay mid aan ciqaab weyn saareynin qofka wax kufsada balse dhaqaale uu ay reerkiisu bixinayaan. Binti ayaa mar kale ka waramaysa da'da gabdhaha la kufsado iyo caqabadaha ka haysta marka ay odayaashu isku dayaan in ay xeer hoose kufsiga ku xaliyaan.
Gabdhaas de jirka ilaa 14 jirka waaba hadda saad bay lagu tahay sanadka hadda cusub ilaa 4 waa islaay kii horena ilaa 6 meelaha gabdha yar yar ah waa la xiray maxkamadaan keenaa kuwa xeer jajabay ku dhameystaan odayaal ba halka maxaa idinka qoseeyo ilmeena anaga dhalay bay ku leeyihiin marka odayaal ba dhex gala oo arinta dhameeya haddana waa nagu soo noqotaa anaga oo sharciyan keenaa.
Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jabriil waa afayeenka nabadoonnada waxa aan weydiiyay hadii uu arko in odayaasha dhaqanka ay sabab u yihiin si socoshada kufsiga maadaama aanan la ciqaabin ragga kufsiga geysta dhaqanka Soomaalida hadii loo eego.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Horta arrintaasi waa wax kama jiraan. Odayaasha dhaqanku xilligii san jahiliga waajibay gabdhaha la kufsado oo arrintan hadda waa inay ku cusub tahay dilka iyo kufsiga isugu jirta laakiin heer badiyaa gabdho kufsada geelgeega gabdho kufsada marmar waa jiri jiray oo xeer dhaqameed lagu dhameeyo arrintaa hadda nabadoonnada kale loo saarayna arrinta haddaysan hayn wixii xun waxaa waale Falastiiniyiin waxaan ku cadeynayaa inaan waxba ka jirin hadda arrin hadhacaya oo xaaladooda sida caayisho oo kale iyo gabar kale iyadana guriga la dilay waa waxna ku cusub odayaasha dhaqankuna waxay fakarkaas arrintaas ka aaminsan yihiin sharaacada islaamku wixii ay ka qabtay loo mariyo hadday toban yihiin iyo hadday shan yihiin iyo hadday laba yihiin waxa waale wixii sharaacada islaamku ka qabto iyo kitaabka ilaahay in la mariyo.
Kufsiga oo ahad gudub gabdhaha saameyn ku yeesha fayaqabkooda dambe iyo maskaxiyanba ayaa ah mid u baahan sharciyo adag oo lagu qaado kuwa ku kaca iyo weliba baraarujin bulsho. Puntland sanadkii 2016 ayay ansixiyeen xeer loo yaqaano number 4 oo ah xeer si gaar ah u taabanaya kufsiga waxaana lagu bedelay xeerka ciqaabta Soomaaliya si wax looga qabto kufsiga ku sii badanaya deegaanada Puntland xilligaasi sida uu noo sharxay ku xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland Maxamed Xareed Faarax.
Xeerka isaga ah waxaa sameeyay markii hore wasaaradda cadaaladda maadiyaha ka gaadho weliba agaasimihi guud ee waagaas agaasimaha guudka aad iyo aad awood u saaray golaha xukuumadda ayaa la hor keenay golaha xukuumadda ka hor golaha xukuumadda intaan la hor keenin culimada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan baa loo bandhigay shareecada islaamka la waafajiyay kadibna waxaa loo soo bandhigay golihii xukuumadda la keenay golihii xukuumadda way isku raaceen waxay u gudbiyeen baarlamaanka baarlamaankana waa ansixiyay xeerkaas xeerarkii wuxuu ka mid noqday xeerarka lagu dhaqmo dowladda Puntland ee ku dhaqamsan xeerkaasina ciqaabo culus ayuu saarayaa matalan xabsiga ugu yar waa 10 sano ka ugu badanna waa dil xeerka kufsiga mise xeerka ciqaabta?
Xeerka kufsiga iyo xeerka ciqaabtaba wuu noqonaya, sababtoo ah gabadhii waa la kufsaday waana la dilay. Sharci sidee ahaa lagu qaadaya
qofka xeerka guud? Matalan, xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 38 qodobka 398 ayaa wuxuu dhigaya ka hadla kufsiga, balse xeerka guud waxaa ka awood badan xeerka gaarka ah. Xeerka isaga wuxuu leeyahay gabadha haddii kufsi wadareed loo geystay ama kufsi kale kale a loo geystay isla markaana la dilay, waa dil toogasho ah.
Sida loo aqoonsado qofka geysta kufsiga ama loo caddeeyo, waxaa jira qalab iyo aqoon gaara oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo qofka ama raggii wax kufsaday, taasi oo aan hadda laga helinba Soomaaliya. Dumar badan ayay saameyn ku yeeshaan dhacdooyinka kufsiga, kuwaasi oo xataa marka ay guryahooda joogaan walwal iyo cabsi qaba. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo oo arrintaasi ka warramaysa.
Hooyo walbaahi way baqaysaa, awal bay gabdhaha keliya loo bog jirayo markii dibadda gabdhuhu aadaan ama wax loo diro talo ama la dafaa ama maartay lala carabaa ama lasoo kufsadaa, unbay hooyada ka walwali jirta. Laakiin hadda hooyooyinka baa baqaya, gabdhihii yaryaraa baa loo baqayaa, kuwii inamahaa baa loo baqayaa, faqiiradii baa loo baqayaa. Yacni cabsi aada u fara badan ayay dumarka ku baraysay. Tusaale markaan anigu isku soo qaato, hooyaan ahay waxa weeyaan gabadheedana waan u baqayaa, ana waan baqayaa, xaqiiqa markaan kugu sheego. Waana markii iigu horreysay adid oo ay dhacdo in aan waddankayga dhexdiisa anoo jooga ay cabsiga gasho, weliba dee deegaan ammaan aan ku noolahayo maaragtay alxamdulilah rabbilcaalamiin aan intaa ku leekaaday. Haddana waxa weeyaan saameynta ay yeelatay dhibaatooyinkii dhacay oo gabdhaha lagu dilay, hooyooyinka lagu dilay, yacni intay la eg tahay la dareemi kartaa. Waxa weeyaan waxaad ka cabsanaysaa habeenkii hadday noqoto, awalba habeen iyadoo ay iska adkaydin maartay gabari ay iska baxdo oo iska socoto. Haddana waxa weeyaan markaa istiraad meel wax kasoo qabso waa xoogaa cabsigaa jirta. Markaa istiraado gurigii oo kale ka baqantaa xoogay ama waxa weeye inta guriga loosoo dhacaa wax dhacaaneen, yacni cabsi aada u fara badan ayaa jirta oo maaragtay haweenka oo dhan, aniga ma aha keliya laakiin haweenka oo dhan.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaan weydiiyey haddii ay odayaasha beelaha iyo salaadiinta lug ku leeyihiin in dembiyada kufsiga lagu dhaqo xeer dhaqameed iyo haddii sharciga uun loo daayo oo ay maxkamaduhu yihiin kuwa keliya ee qaada xukunada kufsiga.
Xaasha, xaasha lillaahi, salaadiinta iyo simada Puntland wax kufsi ah oo isoo dhexgalaan ma jiraan, balse waxaa jira odaya kale oo soo dhexgalo oo iimaanka Ilaahay ka qaaday oo hunguri halkaa ka doonayo, balse odagii ka daba yimaada ama waalidkii ka daba yimaada wuxuu la mid noqonayaa kii kufsiga galay, xeerkan ayaana digaya.
Haweenka Puntland iyo guud ahaan haweenka Soomaalida ayaa ka warsugaya sharciga lagu qaadi doono dadkii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falalkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Caaisha iyo Hodan, taasoo ku xirnaan doonta sidoo kalena in haweenku ay dareemaan in maamulkooda uu danaynayo badqabkooda, cid walba oo waxyeeshana ay mudan doonto ciqaabta sharcigu uu qabo iyadoo aanan xeer hoosaad lagu xalinaynin. Waa tan Nasra Cabdiraxmaan oo ka warramaysa waxa ay ka sugayaan cadaaladda Puntland.
Kiisaska hadda yaalla dadka loo hayo haddii sida saxda ah sharciga loo mariyo, sharcigu qabo la marsiiyo dadkaas in maaragtay cabsidaas ay degeyso oo maxaa layidhaahday haweenkuna ay u noqonayso, yacni kiisaska waxa lagu xukumo ayaa haweenkana maaragtay u noqon doona ama wakti madowba u noqonaysa ama wakti iftiin badanoo ay farxad ku noolaadaanino ay maaragtay dareemaan in ciddii dhibkeeda laga jari doono ayuunbu noqon doonaa insha allah.
Dumar badan oo aan la hadalna ayaa muujiyey walwalka ay ka qabaan dib u dhaca ku yimid maxkamadeynta eedaysanayaasha loo haysto falalkaasi kufsiga iyo dilka isugu jiray. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ayaan weydiiyey sababaha keenaya dib u dhacaasi, maadaama dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa dareenka dadka aada u taabtay isla markaana laga dhursugayo.
Waxaan odhan karaa kiiska kufsiga ah marka dhacaano la qaado oo waddanka gudihiisana aan lagu baareen oo Nairobi loo dirayo, waa iska fahmi kartaa proses dheer inay qaadan karaan. Waxa kani waa wax dil, kiisku waa arkiisu waa dil. Marka baaristiisu waxay noqonaysaa in si taxadar leh muddo ku filana in hay-adaha baarista iyo hay-adaha sayniska uga soo baareen deegaan. Marka taa ayaa keenaysa dadkuna aqoon uma laha, waayo waxa kani waa qof la kufsaday oo la dilay, ciddii dishayna aysan qidaal ku ahayd, si loo helo cadeymo buuxa oo dibkii loogu fidiyo waa in muddo ku filan la siiyaa baarista dhacanada iyo walxaha kaloo la qaado si loo helo cadeymo buuxa oo eedeysanayaashana u helaan waxa ay ka mid yihiin shareecadda Islaamka dadkii dhibanayaasha oo ehel dadkooda ka geeriyoodeena ay u helaan cadaalad.
Kufsiga ayaa ah dhacdo xanuun la oo ku harta maskaxda qofka loo geysto, waana mid qof walba ahay aanu u qiyaasi karin oo uu dareemi karo oo keliya qofka loo geystay. Sanado badan ayuuna qofku la noolaanayaa xanuunkiisa. Bulshada oo naxariis tusta iyo garab istaag ayaana ka mid a waxyaabaha ay dadka cilmiga bulshada barta ay ku taliyaan inay kaalmayso dhibanayaasha kufsiga. Maamulada ka jira goobaha ay falalkan kufsiga ah ka dhacaan ayaa iyana waxaa saaran mas-uuliyad diini ah iyo weliba mid bulsho intaba, taasoo mustaqbalka lagula xisaabtami doono.
Seen Ahmed Iman ayaa nala socodsiinaysa barnaamijkaasi bandhiga V O A. Waxaan ka dhageysanaysaa V O A markan dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta dood gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa soo jeedinaya.
Mas-uuliyiinta ugu sareysa dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyay shir waxa uga socday magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay furitaanka shirkii culimada Soomaaliyeed ee dhammaadkii bishii hore ka qabsoomay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku tilmaamay sababaha ay Soomaaliya u degi la'dahay inay tahay mucaarad wax duminaya iyo faragelin shisheeye. Haddaba maxaa ka jira eedeynta madaxweynaha? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax Iskahaay iyo Cabdiraxmaan Cabey Subkane, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Beledweyne. Jawaabta waxaa ku hormaraya Cabey Subkane.
Arrinta waa wax jira waaye, waa wax soo socday in faragelin shisheeye dalkan ay dowlad shisheeye ku hayaan, islamarkaasna ay adeegsanayaan niman mucaarad ah ama baarlamaanka ku jiraana ama dibadda ka joogaana. Waa wax jira arrinka.
Waa mahadsantahay Cabey. Cabdidhuux,
aniga fikirkaas ma qabo Cabey uu sheegayo. Haddaaba fikir ka duwan aan qabo, wuxuu yahay fikirkayga in macnaha dowladda dhibaatada ugu weyn waddanka ayada ay ku hayso, taas oo kow ay ka tahay in macnaha dadka ayada ay soo mucaarad ayada ay ka dhigayso ay dadkii kale dilayso, ay sidoo kale maamul goboleedyada kale aysan calaaqaad la lahayn, soo xirtay wadamadii oo macnaha shisheeye oo la lahayn calaaqaadka dhan soo wada xirtay. Marka
waa maasantahay Cabey, waxaa tiri hadalka madaxweynaha oo ah in faragelin iyo mucaarad wax burburinaya waddanka ay ka jiraan, haddii aad noo sababayso
mucaaradka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada sidoodaba waa nimanka dowladda lugaha ku dhegan, waxayna adeegsadaan, waxaan soo adeegsada dowlada shisheeye, waa wax iska cad oo la ogyahay, hebel iyo hebel dhihi maayo. Baarlamaanka rag baa wakiil uga ah oo dowladaha shisheeye, si inaan magacaabo dowladahaasna ma doonayo, ayaga ayaa ka mas-uul ah burburka iyo dhibaatada dalkan ka taagan, isla markaasna maamul goboleedyada iyo kuwa baarlamaanka jooga waxaysan aqoonba u lahaynbo dastuurka yaala baarlamaanka iyo xeer hoosaadka, waayo waxa Soomaaliya isugu timid ku heshiisi waa dastuurkaas wada qoranay iyo xeer hoosaadka yaala, tiibay ka tilaabsadeen. Maamul goboleedyadana waxay u ordayeen awooddii dowladda inay ayaga gacanta ku dhigaan oo ah wasaaraddii arrimaha dibadda, siyaasaddii arrimaha dibadda, iyo tii gaashaan dhigo ciidamada inay ayaga gacanta ku dhigaan ay rabaan. Sidaa darteed ma ogolo inay dowlad ka dhalato dalkan nimanka maamulada jooga iyo kuwa baarlamaanka gudihiisa jooga oo aanba garanayn macnaha dowladnimada macaanka ay leedahay. Dowlad xun dowladaan bay dhaantaa.
Cabdidhuux, horta mucaarad inuu jiro ma la diidano, dowlad aana mucaarad lahayn dowlad maba ahanba sideedaba, laakiin mucaaradkii dowladda ayada uga sii darayso, ayada sii fogeynayso. Dowladda waxaa rabaa dadkeeda mucaaradka ah iyo dadkeeda muxaafadka inay isku wadato, inay macnaha qolo walba miiska wada hadalka la fadhiisato, maxaanoo xala ay tiraahdo ayaa loo baahan yahay. Laakiin dowladda ayadaa dadka sii kala fogeynayso, qolo walba xiriirka ayay u jaraysaa. Maamul goboleedyadii way kala fogeysay iyo dowladdii meesha iska soo dhowaalhayeen, wadamadii macnaha oo shisheeye oo dowladda xiriirka ay la yeelan lahayd oo Soomaaliya ay xiriir kala lahayd dhamaan way fogaysay qadar ayaa kasoo haray oo gobolka hiiraan aana dhamayn wadanka dhan qadar lagu sheegay gobolka hiiraan oo kaliya ma dhamo ayda sabab u ah dawladda meeshii dawladda dadku isku keen lahayd oo mucaaradka iyo dadkiyada isku wada lahayd ayaa sii kala fogaynaysa dhibaatada dhanna waxay ka socoto waa maamulka ugu sarreeya dawladda oo madaxda ah
ninka la yiraahdo cabdidhuux waxa uu leeyahay dawladda ayadaa mucaaradka abuuranaysa
cabdidhuux walaalkay wuxuusan fahamsanayn dawladdu inay hore u socoto weerta mucaarad ma samaysanayso mucaaradka wax mucaarad sidiisaba waxbaa lagu dhisaa mooyaan waxba laguma dumiya laakiin kuwan wax mucaarad la yiraha mucaarad ma la dhihi karayo nimankan waa qaran dumis ma doonayaan dawlad inay ka dhalato dalkan iyo kala dambeynta iyo amarka iyo sharciga inuu ku soo noqdo kuwa doonaya ma aha waa niman naqraac ah naqraac waxaa la yidhahdaa dadka xoolo dhaqatada isticmaalo erega naqraac meeshii roob uu ka da-a la aadaa marka kuwa kan meeshan yimid awalba lacag bay ku yimaadeen haddana lacagtiibay weli raadeen lacagtii ka baxday oo baarlamaanka ku yimid ayuu raadinaya mooyaane dowladnimo iyo soomaalinimo uu raadinaya ma jirto
haye cabdidhoox cabey wuxuu sheegay macnaha mucaaradka wuxuu dhisaa uu yidhi wax ma dumiyo waa sax taas laakiin mucaaradka goormo wax dhisaa markii macaanaha mucaaradka iyo dowladdii ay israbaan oo miiska wadahadalka dowladda lasoo fadhiisato ay u yeerato ay dhahdo war maxaa dana maxaa tabanaysiin maxaa idinka qaldan ay dhahdaan ayay mucaaradka wax dhisi karaan laakiin cid kastaba haddii laiska fogeeyo oo albaabada laga soo xirto oo la yiraa micnaha waa cadow nagu yihiin mucaaraday nagu yihiin qol walba la dhaho wax ka dhisconaya ma jirto marka sababta ugu weyn oo mucaaradka oo macnaha inuu xoogeysto ama macnaha uu mucaaradkii uu waxdumiyo sababtaas dowladda ayaa iskalahaan la aaminsana aniga
cabey waxaa la leeyahay dowladda waxyaabaha dhibaatada ku ah waxaa ka mid ah xiriirkii caalamka oo soo yaraaday marka mucaarad miyaa ugu wacan in wadamada caalamka ee dowladda xiriirkii ay la lahayd uu soo yaraado mucaaradkaas sababa miyaa leedahay
xiriirka hadduu jiro soomaalida maanta dhibaatada haysata waxay tahay mid kastoo baarlamaan ama siyaasi ah oo banaanka joogo warqad buu wuxuu u qorayaa hay-adihii dowladihii caalamka safaaradihii balaayo ayagii baa dowladdii ku furayo mooshin aan jirin ay ku furayaan dowladihii sheeshaki waa galayaan marka dowladdan gacanta ku hayay soo daad marka ma aha in maxay ahayto nidaamkaasba waxaad qabta la imow baarlamaanka hortiisa ka hadal dowladdana ma aha farmaaji keliya iyo xasan cali khayre farmaaji iyo xasan cali khayre waa laba nin oo mas-uula laakiin fulinti waxaa weyaan golaha wasiirada iyo maxay ahayto baarlamaankii oo xeerdejinta ah baarlamaanka xeerdejinta hadduusan asaga iyo sharcigii iyo nidaamkii barsembi waxaa arkaysa baarlamaanka waxba qodob bay isku qabsanayaan codeeri baa loo sameeyaa markii la sameeyo waa inaad ku hartaa dad dowladda diidan tahay haddii lagaa codbaday waa inaad hartaa maaha inaad buuq kicisa inaad dhibaataysa inaad dad kicisa inaad idaacadaha dadku mujtamacan soomaaliyeed maanta soo kabanayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhan kastaba kor usoo kacday in macnaha dhagahooda aad maqashiiso wax aan jirin oo ummadda aad baabi'iso ummadda aad nid ahaan nidda aad ka dishid dowladdan waxbay qabatay horeyna u socotaa wayna soconaysaa wayna socon doontaa
haye cabdidhuux
midda hore haddaan ka hormaro ninka la yiraa cabey wuxuu leeyahay macnaha dowladda waxay leedahay golo fulin golaha fulintaba jeebka waxay ugu jiraan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha horta nin dad jeebka ugu jira goormay wax qabtaan marka dowladda dadka ugu waaweyn oo labada nin ugu sarreyso oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa micnaha dowladda ay ka socola adahay inuu khilaaf dhexdooda ka imaanaana waa qasab sababtoo ah haddii ayaga keligood wax walba isku soo xiraan markay carada dhan isku soo xiraan dhexdooda inay isku dhacaan taas qasab waa inuu mucaarada labadooda isku dhacayaan oo khilaaf ka imaanaa waa wax jiro marka kolley aniga waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu weyn labada madax ugu sarreysa dowladda ayay ka jirtaan aaminsanahay sidaa hore u sheegtaba waxay soo yareysay calaaqaadka ka dhexeeyey caalamka ayay soo yareysay dowladda waxaa u dambeeyey ceyrisay ergeyga qaramada midoobay soomaaliya u fadhiyey ceyrisay cid kasta ceyrisay qadar oo soomaaliya oo aana macnaha wax yar oo wadan yara oo gobol hadda kamida gobolada soomaaliya aana dhammayn wadanka dhan oo lagu sheegayo ayay soo reebatay inti kale way ceyrisay marka in meeshii dowladdu ay dadkeeda iyo calaaqaadka dibadda iyo meel walba ay isku wada laheyd wixii o dhan ayadaa isku soo kabtay marka kolley sabab kasta oo imaato oo dowladdaas ama mucaarad ku dhaco ama burbur ku dhaco waxaan aaminsanahay inay sabab u tahay dowladda iyo ragga ugu sarreeya madaxda
saaxiibkii cabdidhuux kalmadda uu leeyahay ereyga uu leeyahay labadaas nin bay golihii fulinta gacanta galeen golaha fulinta golaha wasiirada waa ilaa iyo lixdameeyo laba nin jeebka uma gali karaan sharci baa dad aqoonyahano brofesora ah mas-uuliyiina ayaa ku jira dowladdii laba nin jeebka uma gaali karaan middaan garowa ka socoto aad baan ugu xumahay nimankaa garowa ku shirayo waayo mid kastuu yimaado madaxweyne dani waa laba bilooduu madaxweyne yahay markiiba mucaaradadu bilaabay awalna waan ogeyno damajidiidu ahaa gruuba xasshiqo ahay meeshii soo ka bilaab wax qarsoonay ma aheen
laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa garow tagay ayaga ma dadka wax dhibaatada ka wadanka hore may kamid yihiin
may tanaasul ay sameeyeen wa maadaama ayaga ugu baaqeen shirka markii hore imaada la yiri muqdisho oo ay diideen ayaga ay iclaamiyeen in garow la isugu yimaado tanaasul ay sameeyeen wa dawladdu waayo awoodii dawladda dhan bay curyaaminayaan ma aheen in dawladda hadda tanaasul ay sameeyeen wa aadan ugu bogaadinayaa arrinkaas
ugu dambeyn cabdidhuux maxaa isleedahay ama maxaa ku talin lahayd qaabka dowladda iyo qolyaha mucaaradka ay kula shaqeyn karaan iskula shaqeyn karaan iyo sidoo kale dowladda siday macaamilkii ay la lahayd wadamada caalamka ay kusoo celi karto
kolley ani waxaan kula talinaa dowladda in macnaha ay soo celiso calaqaadka ay la lahayd caalamka intiisa kale dadka mucaaradka ah ama maamul goboleedaha aadaano ama mucaarad kale oo gooni aha aadaano ama kuwa baarlamaanka ku jira aadaano in macnaha ay isku yimaadaan miiska wadahadalka la fariisato sidaas ayaan aaminsanaa sidaas ayuu xal ku jiraa wax ku dhismi karaan aaminsanaa aniga
soomaalidu waxay tidhaahdaa geela hadduu labada lugoodoodaba habeed ku leeyahay waa gadi lagu yaqiin hadduu xagga hore ku yeeshana waa gad cusub ma filaayo kuwan maamul goboleedyada iyo dowladda heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo heshiis kastoo la galo ayagaa burburiyo dan soomaaliyeed iyo dan kalenta midna kama galaan wixii la dhigto lagu meel baryano ayaa burburiyo dowladda ma burburiso dadkayaan la qaldin
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan cabey subkane iyo cabdidhuux faarax iskahay inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegeysaneyseen halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan london waxaana la soo jeedinayaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac oo ku sugan studiaha v o a washington
aan ku bilaabo cabdixakiin oo wargeyska washington post ee ka soo baxa magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo ololaha milatari ee maraykanku uu doonayo in uu kaga guulaysto ururka al-shabaab sida ay khubaradu u arkaanna sababta looga guulaysan la'yahay ayaa wargeyska uu sii sharaxay wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweyne trump waxa uu iclaamiyey in kooxda islaamic state ee ciraaq iyo syriya laga adkaaday boqolkiiba boqol
ridwaano wargeysku waxa uu leeyahay waxaan suurtagal ahayna sida muuqata in trump uu sidaasoo kale sheego marka ay timaado al-shabaabka soomaaliya wargeyska oo sii sharaxaya ayaa quraya in ereyada ay ka mid yihiin dabargoyn iyo soo afjariid oo ay adeegsanayeen obama iyo trump marka ay ka hadlayaan hadafkooda kama dambaysta ah ee dagaalka lagula jiro kooxda daacish aanay qayb ka ahayn ee doodaha la xidhiidha al-shabaab oo ka mid ah alqaacida islamarkaana maamusho qiyaastii boqolkiiba labaatan soomaaliya sidoo kalena ku faana in ay haystaan shan kun oo dagaalyahan oo tababaran
wargeyska waxa uu leeyahay dadka ka faallooda arrimahan waxa ay ku doodayaan in siyaasadda xaddidan ee maraykanka aanay ka dhalan doonin wax natiijo ah marka lagu dhawaaqo in guulo la soo hooyiyey iyadoo uu yar yahay fahamka laga qabo dagaalka iyo qiimaynta in guulo laga keeno mid ka mid a dalalka taariikh ahaan aan xasiloonayn wargeysku waxa uu leeyahay al-shabaab looma arko in ay leedahay awood ay ku carqaladayn karto dowladda soomaaliya ee maraykanku uu taageero ha yeeshee waxaa iyana jirta in ay yar tahay fursadda ah in laga saaro kooxdan goobaha ay ku xooggan yihiin ee koonfurta soomaaliya
ma samaynayaana dadaalkii si buuxda looga adkaan lahaa sidaasi waxaa yidhi bill rogio oo ka tirsan ururka difense democracies si dhowna ula socda dagaalka soomaaliya ma filayo in la arki doono madaxweyne trump oo xusaya soomaaliya si la mid ah kooxda islamic state ee ciraaq iyo syriya
wargeyska daily mail ee ka soo baxa london haddii aan u gudubno cabdixakiino ayaa wax ka qoray weerarada mindiyaha ee sii kordhaya iyo booliiska oo baadi goobaya dadkii ka dambeeyey 14 jir shalay lagu weeraray mindi oo dhaawacyo ay soo gaareen wargeyska ayaa qoray in booliisku ay soo gaartay warka ku saabsan toorida lagu weeraray 14 jirka saacaddu markii ay ahayd 5:25 oo galabnimo oo shalay waxaana ay sheegeen booliiska in laga soo wacay xaafadda croydon ee dhanka koonfureed kaga taala magaalada tan london
booliska ayaa sheegay in markiiba ay gaadheen goobta iyadoo ay wehelinayaan baabuurta gurmadka deg dega islamarkaana ay arkeen in dhaawacay oo ay kaga yaalaan madaxa. Weli ma cadda cid loo soo qabtay weerarkan. Sannadihii u dambeeyeyna waxaa weeraro loo adeegsaday mindiyaha ay galaafteen dhallinyaro aad u fara badan.
ugu dambeenna cabdixakiin oo aan u gudubno wargeyska the daily telegraph ee ka soo baxa magaalada tan london oo ka hadlay wariye ka tirsanaa b b c da oo shaqadiisii ku waayey kadib markii uu bartiisa twitterka ku qoray erayo uu kaftan ula jeeday oo uu uga hadlayay wiilka u dhashay amiirka iyo amiiradda gobolka sussex waa princess harry iyo megan. Danny Baker ayaa isticmaalay sawir ay cunsurinimo ka muuqato waxaana uu ku dulqoray ilmihii reer boqor oo ka baxaya cisbitaalka.
qoraalka iyo sawirka uu soo geliyey ayaa abuuray eeda la xidhiidha inuu amiiriyadda cunsuriyadaynayo kadibna waxa uu ka tiray bartiisa qoraalka iyo sawirkii waxaana uu bixiyey raalligelin. saaka ayaana uu soo geliyey bartiisa twitterka baker b b c du inay shaqadii ka eriday. wariyahan ayaa ka shaqaynayay raadiyaha b b c 5 live.
aad iyo aad waa sheeko aad u xiiso badan oo inta badan cabdixakiinow wargeysyadu ay ka hadlayaan waa la socotaa. dunidao dhan waxay maalmahan eegayeen wiilkii kusoo biray reer boqor oo marka la fiiriyay harry ka sokow hooyadiisa ay maraykan tahay megan, marka in qof wariye ah uu isticmaalo sawir cunsuri ah waxaad moodaa inay tahay arin laftirkeeda dood badan ay ka dhalatay.
aad iyo aad isaga lafahaantiisa waxa uu tilmaamay in wariyaal badan lasoo xidhiidheen ay u sheegeen ay ku yidhahdeen waxaad samaysay maxay tahay dabcanna sida warbaahintu qoreysa ninkani wuxuu ka mid ahaa wariyaasha aadka loo dhegeysto barnaamijka uu sii daayay weliba toddobaadka dhammaadkiisa oo inta badan baahiyo nin aad loogu xidhan yahay buu ahaa.
aad iyo aad aad iyo aad intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wadajir a idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london
iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shurwactan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay aad bay umahadsan yihiin ridwaan iyo cabdixakiin shurwaac waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii wargeysyada. markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah aanu ku eegeyno fadliga bisha ramadaan waxaa magaalada nairobi ka soo diray yaasiin ciise wardheere.
ramadaan kariim dadka dhegeysanayo, masaajidda iyo goobaha lagu cibaadaysto ayaa maalmaha ugu horreeya bisha barakaysan ee ramadaan culimmadu ay ka soo jeedinayaan duruus fara badan oo ku tirtirsanaysa dadka muslimiinta ahi in ay bishan si weyn uga faa'iidaystaan. sheekh cabdulaahi yuusuf cali oo ka mid a culimmada magaalada nairobi iyo dalka kenya ayaa waxa uu tilmaamayaa haddii ay dhacdo in qof uu kuga xadgudbo inaad tidhaahdo waan soomanahay iyo weliba wanaagga la doonayo in laysugu dulqaato bisha barakaysan ee ramadaan.
midkiin hadduu sooman yahay oo uu soon ku jiro yuusan noqonin mid hadal badan oo qayliya, ithmi iyo xumaanna la yimaada yuusan noqonin. haddiiba ay dhacdo in qof inta is afgaran weydaan uu ku caayo ama uu ku aflagaadeeyo ama uu kulaba dagaalamo, ha yidhaahdo innii saa'im, war waan soomanahay ha yidhaahdo. war waan soomanahaydaa qowlan buu u odhan, ficlanna wuu u odhanayaa, labadaba waa la sheegay. qowlan inuu u yidhaahdo oo uusan markii la caayay ama la aflagaadeeyey ama gacan loo qaaday uusan intaa isagu midna ka jawaabin. ficlan ahaan waa sidaas, ficil buu kaga jawaabay oo uu ku yidhi innii saa'imun, waa lagu caayay maadan caytamin, gacantaa lagu qaaday maadan qaadin, waxbaa lagaa sheegay waxba kamaada sheegin. macnaheedu waxa weeye waan soomanahay. si aad u xusuusisid walaalkaa bisha lagu jiraayay in ay tahay bil munaasib ku ah inuu insaan waliba ka faa'iidaysto, uu iskana ilaaliyo wixii gafa ee naqiise ku keenaya ama naqsi ku keenaya camalkiisii wanaagsanaa uu qabanayay, si aad qofka walaalkaa u xusuusisid muxuu ahay qowlan in aad u tidhaahdid innii saa'imun, iyaduna way fiican tahay. waxaa jira nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh, addiinu nasiixa, diintu dhammaanteed waa wada nasiixa. markii la weydiiyena wa dadka dhammaantiisu tiriya walicaamat almuslimiin buu dhammaan dadkao dhan bay nasiixa u tahay. marka inaad walaalkaa u nasiixayso, axadu saxaaba nabiga oo salawaatullaahi wasalaamu calayhi la dardaarmayena wuxuu ku yidhi waan nusxi likulli muslim, marka walaalkaa inaad fii hadihi lmarxala ama mawqifka isagaa ee welibana laga yaabo in uu mawqif dagaal yahay uu kula dagaalansan yahay inaad u naseexaysaa lagaa rabaa.
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ba ilaahay raalliha ka ahaadee nasabkiisa iyo jirkiisa iyo qaabka oo markaasi dabeecadiisu ay ahayd ayaa waxaa ka hadlaya sheekh axmed xasan mursal sheekh axmed suudaani isagoo si gaar ah ugu tirtirsiinaya dadku in ay bartaan rasuulka iyo taariikhdiisa calayhi salaatu wasalaam.
Dadkii asaga ka dhashay iyo nasabkiisa inaad wax ka garato waa lagaa doonayaa, tilmaamihiisa jirka inaad garato waa lagaa doonahayaa, maxaa yeelay nebigaas wahii ka soo fulahay diinta aad u soo dhiibay ayaad ku qasban tahay inaad adiga aad ku camal fasho aad raacdo. Waa inaad nebiga calayhi salaatu wasalaam wax alwahi ku saabsan aad barataa, aad waa inaad barataa maxa nebigaas muxuu yahay alla mahuu u soo dhiibay subxaanahu wa tacaala, nebigan muxuu la imaaday adduunka, muxuu la imaaday waqti goormaabu imaaday, muxuuna la imaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam. Nebiyaasha uguma horeeyo, nebiyaal badan ayaa ka horreeyeen, nebiyaasha waa u dambeeya calayhi salaatu wasalaam. Nebiyaasha ayaa lagu khatimay calayhi salaatu wasalaam, gadaashiisa diin kala soo degay ma jirto, nebi alla soo dirahayna ma jiraan, diintiisa waa diimahay, diimihii ka horreeyey dhan ayay wada koobtay, ayay ghaalib ka noqotay, oo colosha soo gashatay ayan soo koobtay.
tobankii hore ee bisha barakeysan ee ramadaan oo dembi dhaafka dadka muslimiinta ilaahay uu u kafaala qaaday marka ay si wanaagsan u gutaan ayaa waxa ay ku jiraan qur-aan akhriska iyo weliba ducooyinka, sadaqada iyo soo jeedka, taasi oo laga rabo qof kasta oo muslim ah. ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in uu naga wada aqbalo dabaadada soonka iyo qaybaha kale ee ilaahay uu inagu adoonsaday. ياسين أصور ديري في أوي نيروبي
دقدو الربيقى نبحية رسول كنا بركة يدية مسلم كوبير رقايا يبي الخير
أدون كسو دون كالبري انتو بلقى دي سوما إلى بغر كابا المري
don ka sodon keda beri intu ballan qaaday soomaay ila boqor kaabal marin
don ka sodon keda beri intu ballan qaaday soomaay ila boqor kaabal marin
gudahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adon kaso don kela beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaabal mari
Adon kaso don kela beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaabal mari
Adon kaso don kela beri
into balanqaaday sooma ilaah boqorka abaal mari badam bila taya bil khair qurba la wixday iblis kaaye bil khair badam bila taya bil khair qurba la wixday iblis kaaye bil khair daqdu rabbi gaanu bihiye bisharana nabigu yidiye muslim ku barqaaya bil khair